უფლება და თავისუფლება. Პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება, რომელსაც საზოგადოებრივი რადიო 1 საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. გადაცემის წამყვანები ჟურნალისტები რატიმე ელაძე და შავლე გეგეჭკორი, ხმის რეჟისორის პულთან ნინო ჩეჩანიძე. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია და მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92, 240-92-92. ჩვენი მოსმენა ასევე შესაძლებელია ინტერნეტში მისამართზე www.radio1.g. და აქვე, ისევე როგორც Facebook-ის გვერდზე უფლება და თავისუფლება 2012, თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ასეთი: პრობაციის სისტემა და მისი განვითარება. და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს, ბატონი გრიგოლ გიორგაძე, საქართველოს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის პირველი მოადგილე. მოგესალმებით, ბატონი გიგაძე, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და
მოგესალმებით სტუდიაში. დიდი მადლობა თქვენ.
ბატონო გიგა, სანამ გადავალთ, ასე ვთქვა, ძირითად საკითხებზე, მოდით მაინც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მომსმენელებმა კარგად იციან რა კატეგორია მჯავდებულების პროპორციონერები, მაგრამ მოდით კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტოთ, ვინ არიან პროპორციონერები.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. რაც შეეხება დასმულ შეკითხვას, პირობითი მსჯავრი, ეს არის სასჯელის ერთ-ერთი ფორმა, ეს არის არასაპატიმრო ღონისძიება, მოგეხსენებათ, შეიძლება არსებობდეს ადამიანი როგორც საპატიმროში, ასევე სასჯელის სახე შეიძლება იყოს სხვადასხვა. ერთ-ერთი ეს არის პირობითი მსჯავრი, ასევე საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, რომელსაც პრობაციის ეროვნული სააგენტო აღასრულებს. პირობითი მსჯავრის დროს იგულისხმება, რომ გარკვეული პერიოდი, ის რა ვადაც გამოსაცდელად მიეცემა კონკრეტულ პირს მსჯავრდებულს, ამა თუ იმ დანაშაულისათვის, ხდება მის მასზე დაკვირვება, ხდება მისი შეფასება ამ პერიოდში, რამდენად არსებობს განმეორებით დანაშაულის ჩადენის რისკი, რამდენად დაადგა პიროვნება გამოსწორების გზას, თუმცა ეს კონტროლი მხოლოდ არ გამოიხატება თითით დადებით რეგისტრაციით პრობაციის ბიუროში. პრობაციის ეროვნული სააგენტო თავაზობს სხვადასხვა პროგრამებს იმისათვის, რომ ადამიანს დაეხმაროს რეინტეგრაცია, რესოციალიზაცია.
ამაზე უფრო დაწვრილებით ცოტა მოგვიანებით, მოდით დავიწყოთ ჯერ სტატისტიკით. ახალი ხელისუფლების პირობებში მნიშვნელოვანი ცვლილებებია საჯარო აღსრულების სისტემაში, პირველ რიგში რაოდენობას გულისხმობს. ეს ყოველ შემთხვევაში გარედან საზოგადოებისთვის პირველ რიგში ეს არის თვალშისაცემი და ბუნებრივია, ალბათ პრობაციონერთა რაოდენობაც მნიშვნელოვნად შემცირდა. რამდენი იყო თქვენამდე, ასე ვთქვათ, ახალ ხელისუფლებამდე და ეხლა რამდენია და რის ხარჯზე შემცირდა მათი რაოდენობა?
ჩვენ როდესაც მივედით სამინისტროში, ახალი ხელმძღვანელობა, ამ პერიოდისათვის 40,000-მდე პირობით მსჯავრდებული არსებობდა სისტემაში.
ეს ბევრია თუ ცოტა?
ეს არის ძალიან ბევრი საქართველოსათვის, რაოდენობისათვის, რამაც ყავს საქართველოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ პრობაციის ოფიცრებს უამრავი საქმე ჰქონდა თითოეულ მათგანს, რაც ბუნებრივია იმ როლს, რა როლიც მათ აკისრიათ, ვერ ართმევდნენ თავს ეფექტურად, სწორედ ამ რაოდენობიდან გამომდინარე. ჩვენი მისვლის შემდეგ პირველ რიგში ავმოქმედეთ მექანიზმი, ეს არის მუდმივმოქმედი კომისია, რომელიც არსებობს სამინისტროში პირობითი მსჯავრის ვადაზე ადრე მოხსნის და უფლებების აღდგენის. ეს ნიშნავს მას, რომ კანონით მაგალითად თუ ნახევარი უკვე გავიდა გამოსაცდელი ვადის, კომისიამ შესაძლოა მოუხსნას დარჩენილი პერიოდი გამოსაცდელი ვადის კონკრეტულ მსჯავრდებულს და ამ გადაწყვეტილების მიღებისას სხვადასხვა კრიტერიუმები არსებობს და ერთ-ერთი მთავარი არის ის, რომ უნდა დარწმუნდეს კომისია, რომ ეს ადამიანი განმეორებით დანაშაულს აღარ ჩაიდენს და გამოსწორების გზას დაადგა. პირველივე სხდომაზე, ჩვენ რომელიც ნოემბრის თვეში გავმართეთ, იმდენი ადამიანი იყო დაგროვილი, სადაც ეხებოდა რეალურად ამ პირობითი მსჯავრის მოხსნა, მაგრამ მოგეხსენება, წინა ხელისუფლების პერიოდში პრაქტიკულად არ ხდებოდა ამ მექანიზმის გამოყენება, ან თუ ხდებოდა რეალურად მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის და წინა საარჩევნოდ, ვინც უნდა გამოეყენებინათ შემდეგ არაკანონიერი, ასე ვთქვათ, მიზნებისათვის. და გამოვიდა, რომ ჩვენ 3000-ზე მეტ პირობით მსჯავრდებულს მოუხსენით ერთი კომისიის სხდომაზე პირობითი მსჯავრი. ბუნებრივია შემდეგ უკვე წამოგვეწია ასე ვთქვათ ამნისტია, რომელიც შეეხო პრაქტიკულად ყველა პირობით ჯავრდებურ სხვადასხვა დოზით, ნუ გააჩნდა მუხლებს, რა მუხლები იყო, რა დანაშაულია ჩადენილი, ნაწილს შეუმცირდა 1/4, ნაწილს გაუნახევრდა, ნაწილს 1/3 შეუმცირდა და დანარჩენ ნაწილს მოეხსნა. და რის შედეგადაც პრაქტიკულად განახევრდა პირობით ჯავრდებულთა რაოდენობა და ამნისტიის შედეგად ჩვენ გვეყოლება დაახლოებით 13,000 პირობით ჯავრდებული, ნაცვლად 40,000-ისა და ასევე დაახლოებით 4,000-მდე პირობით ჯავრდებული, რომელიც ამ ეტაპზე არის საპატიმრო დაწესებულებაში, ანუ აქვს თავისუფლების აღკვეთა მიჯილი და ნაწილი პირობით მჯავრი, ანუ როდესაც მოიხდის თავისუფლების აღკვეთა, საჯიოს უკვე დადგება ჩვენთან აღრიცხვაზე, როგორც პირობით ჯავრდებული. ანუ ჯამში სადღაც 17,000 საქმე გვექნება ჩვენ და იმ პირობებში, როდესაც კომისია ეფექტურად მუშაობს და დღეს ქონდა სხვადასხვა ერთ-ერთი სხდომა, დაახლოებით 200 ადამიანამდე მოეხსნა პირობითი მჯავრი და ასევე აღუდგათ უფლებები ნარკოტიკული
ერთ სხდომაზე მოუხსენეთ.
ერთ სხდომაზე, დიახ.
მოდით ახლა მსმენელს მოუსმინოთ და მე ამასთან დაკავშირებითაც მე მოკითხავ.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გისმენთ?
გამარჯობა.
რამდენიმე კითხვა მაქვს, ბატონო.
დიახ, გისმენთ.
პირადად, აი ესე ძალიან ისეთი მინდა. აი მაგალითად პატიმარს რო დაიჭერდნენ კომუნისტები, რო და ეხლაც ესეა უბრალოდ, ხომ? აი რო შეყავთ პატიმარი, პავიასკას უკეთებენ. შეხედეთ, ეს ქურდი იქნება, არა, ნუ კრიმინალი და ესე რაც იქნება. აი თუ არის ეხლა კიდე ესეთი ისა უბრალოდ.
უკაცრავად მოდით ჩვეულებრივი მოხდოებისთვის რო განმარტოთ, ანუ კრიმინალურ ავტორიტეტს რაიმენაირად დანიშნავენ, ამას გულისხმობთ?
ხო, აი მაგალითად დაიჭერეს პატიმარი და გასაგებია.
გასაგებია. პრობაციონერებთან დაკავშირებით რამე კითხვა ხო არა გაქვთ?
ვერ გავიგე.
პრობაციონერებთან დაკავშირებით, რაზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ.
არა, არა. ისინი შემდეგ კითხვაზეც გაგიცვათ. და იმ რო შეეყავთ ისინი მაშინ უკვე თუ არ გაიკეთა მაგ შემთხვევაში, ნუ ის გაიჯულებენ, ესე იგი, რომ ნუ ესეთი მიდიდა.
ბატონო, უკაცრავად, მაგრამ ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ პრობაციის სისტემაზე, პრობაციაზე, პრობაციონერებზე. პრობაციონერებზე.
პასუხებზე აპადებს არეხებათ?
არა, ჩვენ ახლა პრობაციონერებზე ვსაუბრობთ.
თქვენ კითხვაზე პასუხი უარყოფით, ესეთი პრაქტიკა ჩვენ სისტემაში არ არის.
გასაგებია.
გასაგებია.
მოდი დაუბრუნდეთ საუბარს თქვენ თქვით რომ კომისიამ 200 ადამიანის საკითხი განიხილა და
დავაზუსტებ 200-მდე დაკმაყოფილი და ჩვენ განიხილეთ 600-მდე განცხადება.
მით უმეტეს. ტექნიკურად იქნება ამიხსნათ, ანუ კომისია, ნუ ეს სულ რამდენიმე საათის განმავლობაში ალბათ, ხო? ანუ რაღაცა კატეგორიების მიხედვით განიხილავთ თუ როგორ ხდება ეს?
დიახ, ბუნებრივია. ჩვენ ვიღებთ შუამდგომლობებს, ანუ ეს კომისია ეხება შუამდგომლობებს კონკრეტულად ბიუროებიდან, პრობაციის ბიუროებიდან, როდესაც მათ იციან რა კრიტერიუმები არის, მაგალითად ნახევარი უნდა იყოს გასული, ერთ-ერთი კრიტერიუმი, ეს არის მთავარი კრიტერიუმი. და ჩვენ გვქონდა ესეთი გაცხადებული კრიტერიუმი, ნარკოტიკულ დანაშაულზე თუ კი კვალიფიცირდებოდა ეს გასაღებად, კომისია არ დააკმაყოფილებდა ასეთ განცხადებებს. ანუ შესაბამისად ის
როგორც მომხმარებელია, მაშინ
თუ კი ბატონო, ამ შემთხვევაში კი. ასევე ჩვენ უარი განვაცხადეთ ისეთი კატეგორიის დანაშაულისთვის მჯავრდებული პირებზე მოხსნაზე პირობით ვიჩავრეს, როგორც არის განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულები. აგრეთვე ჩვენი ყურადღება გამახვილდა რაზე? ფინანსურ დანაშაულზე, ადამიანები, რომლებიც რეალურად ეკონომიკურ დანაშაულისათვის, მაგალითად ფაქტურების გაყალბება, რაღაც სამეწარმეო დანაშაულები რეალურად კრიმინალები არ არიან, თუმცა მათ რა თქმა უნდა დააშავეს, მაგრამ ის რომ ნახევარი უკვე გასული, აღარ არის აუცილებლობა იმისა, რომ კიდე მოახდევინოთ პირობითი მჯავრი. ზირთად ასეთ კონტინგენტს მივანიჭეთ უპირატესობა, როდესაც დადებით გადაწყვეტილებებს იღებდა კომისია და მნიშვნელოვანია კრიტერიუმი ასევე, რომ არ ქონდეს დარღვევები რეჟიმის პირობითის მოხდის პერიოდში.
და მე როგორც მახსოვს, თუ არ ვწდები რამდენიმე დღის წინ თქვენ მოუწყებამ გააფრთხილა კიდევაც რომ ისინი არ ყვენ იქნება ამ თაობაზე.
გააფრთხილება, ანუ როგორი სიტუაცია, თუ რამდენიმეჯერ ხდება რეჟიმის დარღვევა და შეიძლება საპატიო მიზეზიც არსებობდეს, ჩვენი პრობაციის ოფიცერი ვალდებულია გამოიკვლიოს ეს მიზეზები, თუ არ არის საპატიო მიზეზი და დაუდევრად უხეშად თავს არიდებს რეჟიმი, ანუ ამ ის რეჟიმი, რაც მისთვის დაწესებულია ამ რეჟიმის მოხდას, ადამიანს ჯერჯერ ხდება გაფრთხილება, ხდება დაჯარიმება და უკვე ხუთი დაჯარიმების შემდეგ ჩვენ გვაქვს უფლება მოვითხოვოთ ამ ადამიანის ციხეში შებრუნება, ან და მოვითხოვოთ ვადის გაგრძელება, გამოსაცდელი ვადის. სწორედ ასეთ შემთხვევებთან ქონდა ჩვენ რამდენიმე ადამიანზე და მოვითხოვეთ გამოსასწრელი ვადის გახანგრძლივება 12 თვემდე. და ამით ჩვენ ასევე შეტყობინება გზავნილი გავაკეთეთ იმ პრობაციონერებზე, რომლებიც თავს უხეშად არიდებენ რეჟიმის მოხდას, რომ მათაც მოხდება ანალოგიური რეაგირება და ყველამ უნდა დაიცვას ეს რეჟიმი, რაც დაწესებული არის.
კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ?
მე მემრავი.
პირდაპირ ეთერში ხარ?
ხვენან ეს ეთერში ნარჩი შეკითხვა მაქვს ჩემო კარგო. ჩემი შვილი ხდიდა საჟელს. ნუ გავიდა და განთავისუფლდა და ქონდა პირობითი მჟავრი. ამ პირობითი მჟავრის გავლის დროს დაიჭირეს კიდე. მიუსაჯეს 6 წელი თაღლითობაზე. გავიდა ნახევარი და ამ ახალმა მთავრობამ აუშენდა ოჯახი, გამოუშვა. და ეს 3 წელი აპატიეს. 9 თვე მისცეს პირობითი. ამასთანაც უსმენდი ტელევიზიაში, რომ დაზარალებული მხალე თუ იტყვისო, რომ პრეტენზია არა აქვს, თითქოს ეს მჟავრის ეხსნებათ, იქნებ გამარგვია რა ჩემო კარგო, რა არის და როგორ არის.
გასაგებია, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
ნუ ესე იგი, იქ თუ გამოვალთ ამ კონკრეტული მუხლიდან, ეს არის 184-ე მუხლი, თაღლითობა. ამნისტიის კანონში ჩაიწერა ესეთი პირობა, რომ თანხმობა საჭირო დაზარალებულს, რომ სრულად მოეხსნას საჯელი, როგორც საპატიმროში მყოფს, ასევე პრობაციონერს. როგორც ხვდები, ბატონის შვილს არ აქვს თანხმობა მიღებული დაზარალებულისაგან და მას შეუმცირდებოდა 1/4 საჯელის ოდენობა, პირობითი ჩავრის ოდენობა და
დარჩა ალბათ ის თანხმობა, დაზარალებულის თანხმობა რომ მიიღოს,
ჩვენთანაც რომ წარმოადგინოს, დავშვათ სასამართლოში ვერ მოახერხა ამის წარდგენა, თუ ჩვენთან მაინც წარმოადგენს კომისიაზე, ჩვენ გავათავისუფლებთ პირობითი მჟავრისაგან.
რა მაინტერესებს, თუ მსგავსი კითხვები თქვათ არის ამ შემთხვევაში, თქვენ გაქვთ ალბათ რაღაც ცხელი ხაზი?
დიახ, ჩვენს ვებგვერდზე,
ან ვებგვერდის
სამართლებრივი probation.gov.gr შეუძლიათ იხილონ დაწყლებით სხვა დეტალური ინფორმაციები და მათ შორის ტელეფონის ნომრები, სადაც შეიძლება დაკავშირება და კონსულტაციის მიღება.
ანუ გავიმეორებ მე მაინც მისამართ www.probation.gov.g ამ საიტზე თქვენ შეგიძლიათ მაინც
რაც საინტერესოა თქვენთვის ამ შემთხვევაში. დიახ, ბოდი თუ ატებს დაუბრუნდეთ, რამდენიმე დღის წინ თქვენმა უწყებამ გააკეთა განცხადება, რომ მაქსიმალური ვადა, ესე იგი თურმე ყოფილა 41 წელი და ის მცირდება, თუ ორწები მინიმალური იქნება 1 წელი და მაქსიმალური 6 წელი იქნება, განგვიმარტოთ რა ზია საკმარა.
დიდი ბოდიში უნდა მოვიხადოს, probation g არის, ანუ gov არ ჭირდება, probation g არის.
probation.g.
რა შეიძლება კითხვას იმ
გამოსასწრებიდან,
იმ სისტემიდან გამომდინარე, რაც არის შეკრებითობის სისტემა სისხლის სამართალში და მაქსიმალური ზღვარის დაუწესებლობამ პრობაციისა პირობითი მჟავრის ვადისათვის განაპირობა ის, რომ შეიძლება ჩვენ ყავდეს პრობაციონერი, რომელსაც 41 წლამდე აქვს გამოსასწრებელი ვადა, რაც აბსოლუტურად აბსურდი არის, სახელმწიფოს არანაირად არ ჭირდება მთელი ცხოვრება ადამიანს დააკვირდეს და ჩვენ ფიქრობთ, რომ გონივრული ვადა არის მაქსიმუმ 6 წელი და მინიმუმ 1 წელი და ეს დამოკიდებული იქნება ინდივიდუალურად კონკრეტულ ადამიანზე, რა ვადა შეიძლება დაჭირდეს, რომ ჩავთავოთ გამოსწრება.
ერთი დილეტანტური კითხვა. თუ ადამიანს დანაშაულთა, ასე ვთქვათ, სასჯელი უგროვდება 41 წელი, ის შეიძლება პრობაციონერი იყოს? ანუ თუ ამდენი დანაშაული იყოს.
ხო, თავისთავად აბსურდია.
ჩვენ ყავდა პრობაციონერი, რომელსაც 99 წელი ჰქონდა გამოსასწრებელი ვადა.
და რა დანაშაულისთვის იყო?
ეს არის, როგორც გითხარით, შეკრებითობის პრინციპიდან გამომდინარე, არის მაგალითისათვის.
არა, მარტივად რომ ვთქვა, პროფესიონერი ხო არ არის მძიმე დამნაშავე, ხო? თავისი
ლოგიკით ესეთ. გეტყვით რაში გამოიხატება მაგალითად, სამწარმოო დანაშაულისათვის ანგარიშ ფაქტურა გააყალბა რამდენიმეჯერ, ანუ რამდენიმე ეპიზოდი შეიძლება
იყოს.
ეს შეიკრიბა და ნუ პატიმრობა არ შეუფარდეს, რა უშოთ და გამოსასწრებლად ჩაუთვალეს და აქნა გამომდინარე დაგვრჩა გამოსასწრებელი ვადა ამდენი წელი.
და 99 წელი ამ კაცს უნდა ევლო და ეს რა ქვია, თითის ამ
სისტემიდან გამომდინარე ესე
გასაგებია.
ეს უბრალოდ აბსურდული სიტუაციაა ჩემი აზრით, მაგრამ დავანებოთ ხე შეფასებას თავი. გადავიდეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი 2013 წლის სამოქმედო გეგმა. ესე იგი, რა არის უკვე გაკეთებული და რა იგეგმება გეგმის თანახმად?
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი პოლიტიკა არის, რომ მოვახდინოთ პირობის ჯავრდებულთა რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია, რაც გულისხმობს, რომ მაქსიმალურად მეტი პროგრამა არსებობდეს, იგივე გადამზადების, ენის შესწავლის, კომპიუტერის შესწავლის, სხვადასხვა ხელობის შესწავლის და გადამზადების ტრენინგები, ინფორმაციული შეხვედრები, როგორც ფსიქოლოგებთან, ასევე სხვადასხვა სპეციალისტებთან, რომ მიიღონ მეტი ინფორმაცია, თუ რა შეიძლება მოყვეს დანაშაულის ჩადენას, ნარკომანიას და სხვადასხვა მავნეჩოვებს. ხშირ შემთხვევაში ეხმარება ადამიანს გაანალიზოს, თუ რა, ასე ვთქვათ, როგორ გაიევარესებს ცხოვრებას, თუ ამ გზით ივლის. და დამერწმუნდეთ, ძალიან ბევრ ადამიანს სჭირდება, როდესაც ისინი ამახვილებენ ყურადღებას ამ ინფორმაციის შედეგად, იმ მავნე შედეგებზე, რაც შეიძლება მოყვეს, ბევრი ადამიანისთვის შეიძლება ეს დასაფიქრებელი აღმოჩნდეს და აღარ გააკეთოს ეს კონკრეტული მოქმედებები. ჩვენ ამისათვის ვჭირდება თანამშრომლობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ვისაც აქვს გრანტები და სურთ გადაამზადონ პრობაციონერები. სხვადასხვა რეგიონებში ასეთი პროგრამები უკვე ხორციელდება. ასევე ჩვენ დამატებით, ჩვენი ბიუჯეტიდან გამოყავით თანხები და გამოაცხადეთ ტენდერი იმ პირებისათვის, ვინც გადაამზადებენ პრობაციონერებს, როგორც გითხარით, სხვადასხვა მიმართულებით, იმ საჭიროებიდან გამომდინარე, რაც კონკრეტულ პირს ჭირდება. იქნება ეს მაგალითად მექანიზატორების გადამზადება და ეს ძალიან საინტერესო შემთხვევა იყო, როდესაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად ვითანამშრომლეთ. ეხლა ხდება გაზაფხულისათვის 900 მექანიზატორის გადამზადება და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 20 პირობით მჯავრდებული ჩასვა ამ გადამზადების პროცესში. გარდა იმისა, რომ ისინი კონკრეტულ პროფესიას დაეუფლებიან, მათ აქვთ შანსი, თუ კი წარმატებით ჩააბარებენ გამოცდებს,
როგორც სხვა მექანიზატორები არიან, ხო?
დიახ, რა თქმა უნდა, რაიონებიდან, ძირითადად გაკეთდა კახეთზე და დასავლეთ საქართველოში, იმ რაიონებში, სადაც საჭიროა მექანიზატორები, ანუ ხუნათესო აქტიურად მიმდინარეობს. და ეს 20 ადამიანი, თუ კი წარმატებით ჩააბარებენ გამოცდებს, დასაქმდებიან, რაც ყველაზე, ასე ვთქვათ, დიდი მიღწევა არის ამ შემთხვევაში ჩვენი საქმიანობის. და ჩვენ გვინდა ეს მასშტაბები გავაფართოვოთ და ჩვენი მიზანია, რაც შეიძლება მეტი პრობაციონერი იყოს ჩართული ასეთ ღონისძიებებში. ჩვენ აქტიურობთ თანამშრომლობთ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან, როგორიც არის მაგალითად კულტურის სამინისტრო, და თუ კი ჩვენ ვიცით და ვაფასებთ თითოეულ ადამიანს, წავლობთ, რა ჭირდება მაგალითად ვიღაცას ხელოვნების მიმართულებით, აქვს გარკვეული ნიჭი, დაინტერესება, აქედა გამომდინარე კულტურის სამინისტრო დაგვეხმარება ან თეატრში, ან სხვადასხვა ხელოვნებისა და კულტურის სხვადასხვა დარგში მოღვაწე ადამიანებთან ერთად ჩართონ კონკრეტული ადამიანები, შეასწავლონ რაღაც პროფესია, იქნება ეს სამსახიობო თუ სხვა და სხვა მიმართულებები. და როდესაც ადამიანები იგრძნობენ ამ სახელმწიფოს ამ ხარდაჭერას, ნაკლებად რჩებათ მოტივაცია იმისთვის, რომ დანაშაულზე იფიქრონ და პირიქით ფიქრობ, რომ ასეთი ხელის წაშველება მათ უბიძგებს იმისაკენ, რომ ნორმალური ცხოვრებით იცხოვრონ და იყვნენ საზოგადოების წევრების სრულფასოვანი.
გასაგები. თქვენ ასევე ახსენეთ, დღეს რო საუბრობდით, უფლებების აღდგენა. მოდით განმარტოთ, რაში მდგომარეობს და რა ცვლილებები მოხდა მიმართულებით.
თქვენ თუ გახსოვთ, რამდენიმე წლის წინ მიიღეს ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონი. ეს ნიშნავს იმას, რომ შესაძლოა ნარკოტიკებისათვის ასამართლებენ ადამიანს, დამატებით ასევე უზღუდავენ უფლებებს. ეს შეიძლება იყოს საარჩევნო უფლება, ეს შეიძლება იყოს საქმიანობის უფლება, როგორც საექიმო, მაგალითად საადვოკატო ან სხვა. ასევე მართვის უფლება, ავტომანქანის მართვის უფლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენი კომისია, რომელიც ამას
უზღუდავდა მოსამართლე, ხო?
სასამართლო. დიახ. და ჩვენ ასევე საკანონმდებლო ცვლილებებით გსურს, რომ დარეგულირდეს საკითხი, ვინაიდან ბევრს აქვს 15 წლის შეზღუდული ეს უფლება, ბევრს 5 წლის, სხვადასხვა ვადები არის და არა აქვს კომისიას კანონით დადგენილი დღესდღეობით კრიტერიუმი, რა შემთხვევაში შეიძლება აღუდგინოს უფლება.
ეს კომისიამ უნდა აღუდგინოს თუ ისევ სასამართლო?
კომისია, ჩვენთან არსებულმა კომისიამ. ამიტომ ჩვენ თავაზობთ საქართველოს პარლამენტს, რომ დაწესდეს კრიტერიუმი და თუ კი ადამიანს 1/3 ვადა გასული აქვს ამ უფლების შეზღუდვის, შესაძლებელი იყოს აღდგენა ამ უფლების აღდგენა.
და რა კრიტერიუმები უნდა იყოს ეს?
ანუ მინიმუმ
თავაზობთ რაღაც კრიტერიუმებს. 1/3 გასაგებია.
მინიმუმ 1/3 უნდა იყოს და შემდეგ ინფორმაცია ამ კონკრეტულ პირზე, ამ პირობით მჯავრის პერიოდში ხომარ ქონდა ისევ ნარკოტიკებთან შეხება, იქ აუცილებელია წარმოდგენან ექსპერტიზის ცნობა, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში არ ქონდა ნარკოტიკებთან შეხება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ამ გარემოებიდან გამომდინარე, თუ კი პერიოდულად შეიძლება წარმოადგინოს ადამიანმა ცნობა, რომ ის ნარკოტიკებთან შეხება არ აქვს და არავითარი დარღვევა არ ფიქსირდება, ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია ამ დროს უფლების აღდგენა.
და დღეისათვის, ნუ აი ეს განახევრებული რაოდენობა, რაც არის გათავისუფლებული, ყველას აქვს ეს უფლება აღდგენილი თუ
ამ ხრივ როგორ არის? როგორც გითხარით, მხოლოდ ნარკოტიკულ დანაშაულთან მიმართებაში
იყო ეს შეზღუდვა.
როცა არსებობს შეზღუდვა, ჩვენ კომისია აქვს კომპეტენცია. არის უფლებების შეზღუდვა, თუ კი აი მაგალითად ავარია არის და ასე შემდეგ. ეს არის სასამართლოს
პრეროგატივა. ანუ ამას არ ეხებით.
ეს არის სასამართლოს პრეროგატივა. ჩვენთან მხოლოდ ნარკოტიკული დანაშაულის შედეგად შეზღუდული უფლებები.
გასაგებია. Да, модит, რაც შეეხება.
ხო, ერთ ძალიან საინტერესო საკითხია თქვენ ჩვენ.
მე დავამატებდი თქვენს ნებართვით ერთ მთავარ, ესე ერთ-ერთ მთავარ ღონისძიებას, რომელსაც ჩვენ გვეგმავთ. მაისის, ან მაქსიმუმ ივნისის თვეში ჩვენ ვაპირებთ გავხსნათ ახალი დაწესებულება, რომელიც პრობაციის ფრთის ქვეშ იქნება. ეს არის თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება. რას გულისხმობს ეს? ეს არ არის საპატიმრო დაწესებულება ტიპიური. ის არის, ასე ვთქვათ, უფრო და თავისუფალი რეჟიმი, სადაც შაბათკვირა შეიძლება ადამიანებს ოჯახში ახლობლებთან გატარება ამ დროის, უფრო თავისუფლად გადაადგილდებიან. იქ იქნება სასათბურე მეურნეობები, სხვადასხვა მინისაამქროები, სადაც პირველ რიგში გაივლიან გადამზადებას პროფესიულს და შემდეგ იქვე დასაქმდებიან. ანაზღაურებადი იქნება ეს საქმიანობა და რა კატეგორიის ადამიანები მოხვდებიან ამ დაწესებულებაში. ერთი, ესეთი სასჯელის ფორმა არის თავისუფლების შეზღუდვა, ანუ ნაკლებად ძიმე დანაშაულისათვის, 5 წლამდე დანაშაულისათვის არ წავა კრიმინალებთან არ ჩაჯდება ადამიანი, სადაც 15 წლიანი მუხლებით არიან და ასე შემდეგ და ეს უარყოფით გამოვლენა სახდეს ამ ადამიანზე, შემდეგ და აქედან გამომდინარე მოხდება ამ სუბუქ რეჟიმის ხალხთან ერთად და ასევე პირობით ვადამდე გათავისუფლება, როდესაც დადგება დღის წესრიგში კონკრეტული პირის, თუ კი ჩვენ ვთვლით, რომ ის შესაძლებელია ციხიდან გამოვიდეს და თავისუფალ რეჟიმში გადაინაცვლოს, ვიდრე სახლში საბოლოოდ წავა და მოემზადება, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის, სწორედ ასეთი კატეგორიის ადამიანები მოხვდებიან ამ დაწესებულებაში და ჩვენ გვინდა, რომ ეს იყოს ეს სიახლე ისედაც და იყოს წარმატებული მოდელი და კიდე ბევრი ქონდეს ასეთი დაწესებულება, რომ ადამიანები რეალურად თუ არ იმსახურებენ დახურულ და კაც რეჟიმში სასჯელის მოხდა, სადაც მეტია შანსი, რომ კრიმინალური მენტალიტეტის ხალხის გავლენის ქვეშ მოექცნენ, არ მოხვდნენ ასეთ გარემოში.
თუმცა ეს კატეგორია, ახლა თქვენაზეც ისაუბროთ, ჯერ პროპორციონერად არ ითვლება, ხო? მაინც რეჟიმის პირობებში არის იქ.
დიახ, დიახ.
შაბათკვირას წავა სახლში, დანარჩენი დღეები იმუშავებს.
იქ იქნება, იმუშავებს, თავისუფლად გადაადგილდება. ჩვენ, როდესაც გავხსნით ამას ყოველას, მიგიწვევთ, რა თქმა უნდა, იქ არის, ასე ვთქვათ, აუზი და სხვა გასართობი საშუალებები, სტადიონები.
თუმცა მე როგორც ვიცი, სამცხოვრით იქ ბევრ ადამიანზე არ არის გათვლილი, რამდენიმე ათეული.
ეს არის 100 ადამიანზე გათვლილი და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა, რომ უკვე ყოველწლიურად შევუმატოთ ასეთ ტიპის დაწესებულებები და მოვიცვათ საქართველოს სრულად და ვნახოთ იმედია უახლოეს წლებში ჩვენ გვექნება საკმარისი რაოდენობა აი ამ დაწესებულებების, რომ მოვათავსოთ ყველა ის, ვისაც ეკუთვნის ეს.
ანუ თქვენი ხედვით ეს დაახლოებით რა პროცენტი იქნება საერთო მსჯავრდებულების, აი ესეთი კატეგორიის ხალხი?
ძალიან რთულია ეს ვთქვათ, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ არ ვიცით, რამდენს შეუფარდება სასამართლო თავისუფლების შეზღუდვას და წინასწარ არ ვიცით პირობით ვადამდე გათავისუფლების კომისია რამდენს შეუმსუბუქებს რეჟიმს და ასე დაწესებულებაში გავშვებს.
და გათვლა რა რაოდენობაზე გაქვთ? ანუ თქვენ ხო აპირებთ ამ დაწესებულებების
შენებლობას? ზუსტად ვიცით, რომ 100 კაციანი ეს არის აბსოლუტურად
ზღვაში საკმარისი.
წვეთი არ არის საკმარისი და ჩვენ ფიქრობთ, რომ 4-5 დაწესებულება მაინც ასეთი უნდა არსებობდეს.
გასაგებია, თქვენ საუბრობდით ცოტა ადრე პრობაციის ოფიცრების შესახებ, ახსენეთ და თავისთავად მათი პროფესიონალიზმი არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც პრობაციაზე არის საუბარი და პრობაციონერებთან მუშაობაზე. რა შეიძლება ითქვას მათი პროფესიონალიზმის და მათი მომზადების დონე, რამდენად აკმაყოფილებს მოთხოვნებს და კიდევ მათი დატვირთვის დონე რამდენად როგორია?
კი ბატონო, დიდი მადლობა კინაღამ გამორჩა და მადლობა ამისათვის, რომ დაასვით ეს შეკითხვა. ჩვენი მიზანია ასევე გვყავდეს კვალიფიციური კადრები. ჩვენ სისტემატურად ვახორციელებთ გადამზადებას პრობაციის ოფიცრების, ვინაიდან თითოეულ მათგანმა უნდა შეასრულოს ის როლი, რაც არის კონკრეტული ადამიანის შესწავლა. მას უნდა დაეხმაროს და ეს არ უნდა იყოს, როგორც წარმოვიდგინოთ, რაღაც ვთქვათ, ჯალათი, რომელიც აკონტროლებს, მივათვით დააჭერს თუ არა და ასე შემდეგ. პირიქით, ის უნდა იყოს მისი გვერდში მდგომი, მხარი დაუჭიროს, თუ კი რაიმე კონკრეტული პრობლემა გამოუჩნდება მას, როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელი, დააყენოს ეს საკითხი და დაეხმაროს ამ საკითხის გადაჭრაში. ასეთია მაგალითად გამოიკვეთა, რომ არასოწრულნებს ბევრს, რომელიც პრობაციაზე იმყოფებიან, არ აქვთ პირადობის მოწმობები, რაც უამრავ პრობლემას უქმნის მათ ცხოვრებაში, და ჩვენი იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად გეგმავთ აქციას, რომ პირადობის მოწმობები უფასოდ გადავცეთ ამ არასოწრულნებს. ასევე ჩვენ ვცდილობთ, რომ გადავამზადოთ სოციალური მუშაკის უნარჩვევების კუთხით, ვინაიდან სწორედ ასეთ გარემოს, ასეთ ურთიერთობას ჭირდება სოციალური მუშაკის უნარჩვევები. ჩვენ გსურს, რომ გავზარდოთ სოს მუშაკების შტატები, ფსიქოლოგების შტატები და მეტი პროფესიონალი მოვიზიდოთ, რათა აი ამ ყველა ერთად ადამიანებმა შეძლონ კონკრეტული ადამიანის დარწმუნება იმაში და დახმარება ცხოვრებაში, რომ აღარ მოხდეს განმეორებითი დანაშაული. ჩვენ ანუ სისტემატურად გვაქვს ტრენინგები პრობაციის ოფიცრებისათვის და სხვა ფსიქოლოგებისათვის, ასევე სოცმუშაკებისათვის, და ჩვენ ვახერხებთ, რომ აპრილის თვიდან 30% ზრდით პრობაციის თანამშრომელთა ხელფასებს. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო ამ ხრივ და პრობლემას გვქონდა, რომ სხვა სისტემაში გადადიოდნენ, იმის გამო რომ აქ დაბალი ხელფასი იყო.
თუ საიდუმლო არა, რამდენია ეს?
ანუ პრობაციის ოფიცერს თუ იღებდა მაგალითად სადღაც 650 ლარს, 700 ლარამდე, 700 ლარის ფარგლებში, ეხა მიიღებს 950 ლარს, რაც გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ასე თუ ისე რაღაც ნორმალური ანაზღაურება იქნება და ფიქრობთ, ეს განაპირობებს კადრების მოზიდვის, კარგი კადრების მოზიდვასაც და ასევე შენარჩუნებას, ვინც კარგი კადრები.
და რა შეეხება რაოდენობას? მე რამდენადაც მახსოვს, 40000 როდესაც იყო პროპორციონერი, ერთ ოფიცერზე მოდიოდა თორსდები 300.
შეიძლება 300,
400. საშუალოდ, ხო, საშუალოდ 300. თუ განახევრებას ვიანგარიშებთ, ამ შემთხვევაში გამოვა 150, მაგრამ არ ვიცი, ჩემი გადმოსახედიდან 150-იც ბევრია. ამ შემთხვევაში აპირებთ თუ არა რაოდენობის გაზდას ოფიცრების?
ნახო, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელი იქნება უკვე ამნისტიის შედეგად მოხდეს რაღაც ნორმალური, ანუ მოხდება გადანაწილება საქმეების იქ, სადაც შეგვიმცირდება რაოდენობა პრობაციონერების, და ეს ძირითადად რეგიონებში, ისეთ რეგიონებში, სადაც მცირეა, ისედაც მოსახლეობის რაოდენობა, შესაძლებელია შტატების გადმოსროლა და სხვადასხვა აი ამ მოქმედებებით შევძლებთ, რომ ნორმალურად კონდეს შესაძლებლობა პრობაციის ოფიცერს გაუმკლავდეს თითოეულ საქმეს ეფექტურად და სრულყოფილად.
გასაგებია. და მოდით ძალიან მოკლედ ყველას რო წარმოდგენა კონდეს, აი რა ფუნქციები აქვს ოფიცერს და რა მოვალეობები ეკისრება. მე მინიმალურ მოვალეობებს გულისხმობ, იგივე ეს თითის ანაბეჭდის და ხელმოწერა და ასე შემდეგ პრობაციონერს, რომ აღწეროთ აი ეს პროცედურა უბრალოდ.
კი ბატონო, პრობაციის ოფიცერი, როდესაც მიიღებს წარმოებაში თითოეული კონკრეტული ადამიანის საქმეს, ის ეცნობა პრობაციონერს, ხდება მასთან გასაუბრებები და შესწავლა მის გარემოს, რამ გარემოში ცხოვრობს, რა პრობლემები გააჩნია, რა მისწრაფებები გააჩნია და უნდა მოხდეს სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმა. ანუ კონკრეტულ ადამიანს შეიძლება დაინიშნოს, რომ დაუშვათ ფსიქოლოგთან კვირაში ერთხელ მაინც ერთი საათი გასაუბრება.
და ამას ოფიცერი წერს ერთპიროვნულად, ოფიცერი კომისია იქნებოდა.
არა, ოფიცერი ადგენს ამ კონკრეტულ პრობაციონერთან ამ სასჯელის ინდივიდუალურ დაგეგმას. ეს შეფასებები ხდება საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტების მეშვეობით, კონკრეტული კითხვარი არსებობს. და აქედან გამომდინარე უკვე ხდება იმ დაგეგმილი, რაც დაიგეგმა კონკრეტულ პირთან მიმართებაში, ამ აღსრულების კონტროლი რამდენად სწორად ხდება, მიმდინარეობს აღსრულება.
და პრობაციონერმა რა უნდა, პრობაციონერის მოვალეობები?
პრობაციონერმა სწორედ რაც დაიგეგმა მასთან მიმართებაში, პირნათლად შეასრულოს ეს.
ანუ მინიმალური, რაც აუცილებელი მოთხოვნა არის, რომელიც ყველა ოფიცერი არ არის ესეთი მოთხოვნა რა იმე, ვთქვათ, აი თითის ანაბეჭდის.
მინიმალური არის მაგალითად რეგისტრაციის გავა აუცილებლად. რაღაცა რა, აი კვირაში ერთხელ გამოცხადება, თუმცა თუ კი შესაძლებელია გარკვეული პრობლემები არსებობს, იგივე სოციალურად დაუცველი არის, ხდება რეჟიმის შემსუბუქება, სოციალურად დაუცველებს უფასოდ ეძლევათ საშუალება, თუ კი არ არღვევენ რეჟიმს და სხვა დარღვევები არ აქვთ, რომ თვეში ერთხელ გამოცხადდნენ, ნაცვლად კვირაში ერთხელ გამოცხადებისა, ჩვენ გამოვედით ინიციატივით და ავტომატურად შეუმსუბუქეთ ყველას რეჟიმი, ვინც არის, ვინც ცხოვრობს და გადმოდიან ოკუპირებულ ტერიტორიიდან. ესეთი არის მაგალითად ახალგორში მცხოვრები პრობაციონერები და გალის ტერიტორიაზე მცხოვრები პრობაციონერები, ნაცვლად კვირაში ერთხელ რეგისტრაციისა, ისინი ორ კვირაში ერთხელ გაივლიან ამ რეგისტრაციას. ეს მათთვის შეღავათი იყო, ეს დაფიქსირდა კონკრეტული პრეტენზიები და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს შემსუბუქება გავუკეთებინა. რაც შეეხება ნებართვებს, აი მაგალითად ვერ დატოვებს საზღვარს, თუ არ არის შეთანხმებული და მიიღებული კონკრეტული თანხმობა. ამ შემთხვევაში ეს არის ფასიანი, ეს კანონში არის გაწერილი, მაგრამ ჩვენ გვინდა შევთავაზოთ მთავრობას და დავაყენებთ ამ საკითხს აუცილებლად, რომ ეს არის ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებიც, რომ ეს ნებართვები არ იყოს ფასიანი, რომ თვითდაფინანსებაზე არ იყოს პრობაციონერებიდან მიღებული თანხების დაფინანსებაზე არ იყოს პრობაციის
სამსახურის დიდი თანხაც გამოდის, ბევრი ტოვებს ქვეყანას.
გააჩნია, საკმაოდ ბევრი ტოვებს, 600 ლარი არის მაგალითად ერთ თვეზე, უნდა გააჩნია ერთ წელზე 3000 მეტი და ასე შემდეგ, ასე რომ ზოგადად პრინციპი ის, რომ თანხას იღებ პრობაციონერისგან და შემდეგ ამას ანაწილებს სხვადასხვა რაღაც საჭიროებისათვის პრობაციის სამსახურის, ბუნებრივი ეს გარკვეულ პრეტენზიებს იწვევს, საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციას გვაძლევენ, რომ ბიუჯეტზე უნდა გადავიდეთ დაფინანსებაზე პრობაციის სამსახური და ჩვენ სწორედ ამ რეფორმირებაზე მუშაობთ, ნახოთ როგორ გამოგვივა. მანამდე კი ვცდილობთ ის თანხები, რაც შემოსული არის, მოახმაროთ ისევ და ისევ პრობაციონერების საჭიროებებს, როგორც არის, როგორც გითხარით, წეგან გამოაცხადეთ ტენდერები, თანხები გამოყავეთ სარეაბილიტაციო პროგრამებზე და სხვა და სხვა. მაგალითად, ეხლა ჩვენ ველოდებით პრობაციონერი ქალბატონი არის, რომელიც ელოდება ტყუპებს და ჩვენ დაუფინანსებთ ამ, ასე ვთქვათ,
შობიარობას.
აგრეთვე ჩვენ დავეხმარეთ პრობაციონერი ქალბატონის შვილს, რომლებიც უკიდურესად გაჭირვებულები არიან და ცხოვრობენ რუსთავის გზატკეცილზე სადღაც, ვაგონი, არ ვიცი ქართულად არის თუ არა.
ვაგონია
ეხა. ის არის მრავალშვილიანი და საკმაოდ რთული ოპერაცია იყო. პირადობის მოწმობის ფულიც კი არ ქონოთ, რომ აეღო დაბადების მოწმობებიდან დაწყებული მოუწესრიგეთ დოკუმენტაცია, ყველაფერი და გაუკეთეთ საკმაოდ რთული ოპერაცია და დაუფინანსეთ ეს ოპერაცია. და ბუნებრივია, როდესაც ამას ხედავს პრობაციონერი სახელმწიფოს მხარდაჭერას და არა ის, რომ ის რაღაც ნაჯახით ადგას თავზე, ფიქრობ, რომ ეს დამოკიდებულება უფრო წაადგება როგორც პრობაციონერების ცხოვრებას და მათ გამოსწორებას, ასევე ზოგადად ეს ყველაფერი ემსახურება საზოგადოების უსაფრთხოებას. თუ ჩვენი მოქმედებები მიმართულია იქითკენ, რომ შემცირდეს დანაშაულის რეციდივი ამ კონკრეტულ პირზე ამ ზრუნვით, ჩვენ ვიღებთ უფრო დაცულ და უსაფრთხო საზოგადოებას და ხშირია მაგალითად იგივე პატიმრებზე ამდენი ზრუნვა, უფლებები, სადაც დასაქმება, იგივე პრობაციონერებზე დასაქმება, რა დააშევა ხალხმა, რომლებიც არ არიან პატიმრები და პრობაციონერები, ხო? ქვეყანაში ვიცით რა მდგომარეობაც არის ამ კუთხით, მაგრამ ყველამ უნდა გაიგოს, რომ ეს ემსახურება, ასევე ეს სახელმწიფოს ამ ვალდებულების შესრულება ემსახურება საზოგადოების უსაფრთხოებას. თუ ჩვენ ამ ყველაფრით ამცირებთ დანაშაულის რეციდივს, ბუნებრივია ჩვენ ვიცავთ ადამიანს და ოჯახებს წარსვისგან, ყაჩაღობისგან, ქურდობისგან და სხვა უბედურებისგან.
ბანგი გამ, როდესაც საუბრობთ, პრობაციის ოფიცერს აქვს რაღაც ძალიან დიდი უფლებები თითქოს რეჟიმის შერჩევა პრობაციონერისთვის. ხომ არ არის ეს გარკვეულწილად რისკის მატარებელი, კორუფციის რისკს გულისხმობ?
უკეთრავთ,
კორუფციის რისკი ხომ არ არის იმაში, რომ პრობაციის ოფიცერს შეუძლია ერთპიროვნულად გადაწყვიტოს რეჟიმი?
კორუფციის რისკი, რა თქმა უნდა, ალბათ ყველგან არსებობს, მაგრამ ჩვენ შიდა კონტროლის სამსახური გვაქვს და ხდება კონკრეტული საქმეების გადამოწმება, კრიტერიუმები, რამდენად სწორად იყო შერჩეული ესა თუ ის რეჟიმი, რამდენად სწორად დადგა საკითხი კომისიაზე ამ პირობით იმჯავრის ვადაზე ადრე მოხსნის და ასე შემდეგ. ინდივიდუალურად ხდება საქმეების შემოწმება, რაც ამცირებს საფრთხეებს, რომ რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, არაკანონური ქმედებებიდან კონდეს საქმე. თუმცა თეორიულად ამას ახლა ვერავინ ვერ გამორიცხავს ალბათ, მაგრამ ჩვენ სისტემა გვაქვს შექმნილი ისეთი, რომ მინიმალიზირებულია ეს რისკები.
რაც შეეხება იმ პროგრამებს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ну, албат, ყველა პრობაციონერს ეს ვერ გაწდება. აი, დაახლოებით რა პროცენტს ეხება ეს რესოციალიზაციის პროგრამები, რომელიც თქვენ ახსენეთ?
ჩვენ უფრო ზუსტი პასუხის გაცემა შეგვიძლია, როდესაც სრულად დასრულდება ამნისტია, ანუ ეხაც ველოდებით გარკვეულ საქმეებს ასამართლოებიდან, როდესაც ჩვენ უკვე ზუსტად ვიცით რა რაოდენობა პრობაციონერები გვეყოლება, ნუ დაახლოებით ეხა წარმოდგენა გვაქვს. ამის შემდეგ მოხდება ამ ადამიანებთან მუშაობა, ვის რა საჭიროება აქვს და შემდეგ რა საშუალება აქვს.
ეს ხო ფულზეც არის დამოკიდებული, ანუ რეალურად რამდენიმე ათასი პრობაციონერის, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაციას გაწვდება ეს ბიუჯეტი, რამდენიმე ასეულის, თუ აი რა რიგზეა ლაპარაკი, მე მხოლოდ რიგზე გეკითხები.
ეს ისევ და ისევ დამოკიდებულია, როგორც გითხარით, ინდივიდუალურ შეფასებით. ანუ ბევრი ადამიანი, რომელსაც შეიძლება საერთოდ არ ჭირდება და არ არის აუცილებელი, რომ მოხდეს გარკვეულ პროგრამებში ჩართვა, სარეაბილიტაციო, ფსიქოსარეაბილიტაციო და სხვადასხვა პროგრამებში, თუმცა უნდა ითქვას პირდაპირ, ბევრი მიკი მოკიპის გარეშე, რომ სრულად შეუძლებელია დავფაროთ ყველა საჭიროება, ასე ვთქვათ, დავაკმაყოფილოთ, მოგეხსენებათ, რომ გარე, ასე ვთქვათ, ადამიანები, რომლებიც ამ სისტემაში არ არიან, მათთვისაც პრობლემაა, ხო, ზოგადად დასაქმების საკითხები, ეს გადამზადების საკითხები, და ჩვენ ახლა ვერ შევხვდით ეს სისტემას, როდესაც პრობაციონერის ცხოვრება შეიძლება უკეთესი იყოს ამ ხრივ, ვიდრე ჩვეულებრივ ადამიანის. მაგრამ ჩვენი მიზანი არის, რომ გავაფართოვოთ დღითი დღე მაქსიმალურად ეს შესაძლებლობები ყველასათვის.
გასაგები. მოდით დაუბრუნდით გათავისუფლებულ ხალხს. საკმაოდ მასობრივი გათავისუფლება მოხდა პირველ რიგში ამნისტიის ხარჯზე. პრემიერმაც აღიარა, რომ ეს გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული, საზოგადოებაშიც გარკვეული, ასე ვთქვათ, საფრთხის მოლოდინი არის. თუმცა იგივე სტატისტიკით, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობს, ჯერჯერობით რამე ცვლილება არ არის. ანუ და თქვენ წეღან ახსენეთ, რომ ამ მთელი ამ პროგრამების ამოცანაა, რომ სწორედ რეციდივი არ დაუშვოთ. არსებობს სტატისტიკა, რამდენი იყო რეციდივი იმ ხალხში, რომელიც თქვათ აი პრობაციონერის სტატუსი მოიხსნა?
ჩვენ დაახლოებით ფიქრობთ, რომ 5 აპრილს გვექნება სრულყოფილი მონაცემი პირველი კვარტლის, ანუ იანვარი, თებერვალი, მარტი. ანუ გარკვეულ პერიოდის გასვლა აუცილებელია, რომ რაღაც ობიექტური სურათი მიიღო. როგორც წესი, ეს არის 6 თვე, რომ მაქსიმალურად მიახლოებულ თქვათ, როგორი არის განმეორებითი დანაშაულის სტატისტიკა. ჩვენ ანუ პირველი კვარტლის გვექნება, მაგრამ ეხლა რა მონაცემებიც გვაქვს, აბსოლუტურად არ არის სავალალო. მეტსაც გეტყვით, ამდენი გათავისუფლებული ადამიანის ფონზე და ამდენი პირობითი ჯავრის მოეხსნა ბევრ ადამიანს, თუ შევადარებთ წინა წელს, როდესაც პრაქტიკულად არ ხდებოდა არც პირობითი ჯავრის მოხსნა და არც პირობით ადამიანთა გათავისუფლება საპატიმროებიდან, ეს არის ძალიან დიდი სხვაობა, ანუ გაუმჯობესება, ანუ ნაკლები დანაშაულის რეციდივი, და 5 აპრილისთვის ოფიციალურად გახდება ცნობილი.
ნაკლები თუ გულისხმობთ პროცენტულად თუ რაოდენობრივად?
ბუნებრივია, რაოდენობრივად თუ შესაბამისად პროცენტულად.
აჰა. კარგით.
განცემისთვის განკუთვნილი დრო იწურება უკვე, ძალიან ცოტა დარჩა, მაგრამ ისევ მე მინდა, რადგან ჩვენი გადაცემა არის უფლება და თავისუფლება, პრობაციონერთა უფლებების უზრუნველყოფის თვალსაჩინო. ჩვენ რასაც საუბრობთ, ძირითადად, რა თქმა უნდა, ყველაფერი იყო მათ უფლებებზე. აი რაიმე კონკრეტული დამატებითი კიდე ხო არ კეთდება ისეთი, რომ მათი უფლებები უკეთ იყოს დაცული?
ჩვენ და ესეთი ინოვაცია შემოვიტანეთ, ასე ვთქვათ, ტექნიკური, ხშირად იყო ისეთი შემთხვევები, რომ ობიექტურად პრობაციონერს ავიწყდება გამოცხადების დღე. და შესაბამისად ხდება ჯარიმის გამოწერა, ну ეს რეჟიმის დამძიმება შეიძლება გამოიწვიოს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ გამოყავით თანხა ჩვენი ბიუჯეტიდან, შევისყიდეთ მომსახურება მაგდიდან და SMS-ის საშუალებით წინა დღეს ყველასთან მარტ უკვე აპრილიდან ყველა იქნება ჩართული, გაფრთხილება მიუვა პრობაციონერს, რომ შენ ხვალ უნდა გამოცხადდე რეგისტრაციისათვის, რაც ფიქრობთ მინიმალიზირებას მაინც გამოიწვევს და მკვეთ შემცირებას ასეთი ობიექტური, ასე ვთქვათ, მიზეზებით.
ხო, მაგრამ აი ვთქვათ, ადამიანს მართლაც ვთქვათ ავადარი და ვერ მოდის, მაგრამ უნდა შეგეტყობინოთ ალბათ.
დიახ, და შემდეგ მოაქვს ცნობა და ესეთება საპატიოდ.
აჰა. გასაგებია. ანუ გრიგოლ გიორგაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს საჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის პირველი მოადგილე. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულდა. საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
მადლობთ.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.